Elisha Nkundimana n'umwe mu baturage bo ku Mutarure banyazwe inka. Ijwi rya Amerika ryamusanze ku biraro by'iwe yicaranye n'abandi borozi. Babuze yo bakira nayo bamira bitewe n'ibyaraye bibabayeho.
Habaye nijoro mu masaha 4:50. Twumva amasasu twari tumaze gutaha twicaye mu rugo. Amasasu amaze kuvuga ngo waje kuba isaa 5:15. Nibwo twasohotse tuva mu masu. Turagenda tumaze gushika mu yuga dusanga inka zose zagiye. Inka zagiye nishi cyane.
Zingana?
Ni inka zigera ku 850. Zanyazwe ahangaha ku Mutarure. Inyana zasigaye ahangaha ni ntabwa kabisa n'inyana nishi. Ngubwo tukaye tuguma gutangara muri ibyo bintu ngo tuye kugira gutya kera dusanga n'intumbi y'umusirikari wari kurwanirira izo nka abarapfuye. Musirikare wa guverinema yapfuye.
Aba baturage bo ku Mutarure batangazwa n'ubugi ibintu byabo binyagwa umunsi ku munsi, ariko igisirikare cya leta FARDC ntigishyira imbaraga gukurikirana babanyaze inka kandi abo bazijanye atari kure.
Twebwe twasaba ngo leta idufashe badukurikiranira inka, bakurikirana umutekano wacu, kuko hano ni kenshi twaramije, twaravuze, twaratatse, ariko tukayoberwa biza bipfira. N'ubu byabaye twari turi kumwe n'abasirikare kubw'amahirwe make nabo batakaje umuntu, ariko tukayoberwa ukuntu inka zigenda bakaziranga ariko ntibazikurikira. N'iyo zagiye hari y'abasirikare, amaposi batubwira ko kugeza kuri gatabwa hari abasirikare, ariko zigenda zibacamo kandi zikagenda zigahera. Ntitumenye impamvu yabyo, ntitumenye n'ubu nicyo kibazo tubwira. Twari tuzi ngo leta niyo yadufasha, ariko kandi ugasanga leta n'inkayo ihaye kubitira.
Habimana Samuel ni umuyobozi w'aborozi wo ku Mutarure, ashimangira ko muri iki cyumweru gishize abantu bitwaje imbunda banyaza inka z'abandi baturage ba ku Mutarure ndetse bica n'umuntu.
Iyi nka ryo hirya bajanye izindi nka 60 bazikuye hano kandi mu rugo. Hari hahise icumiro kimwe bajanye inka 60 bica umwungeri wazo basiga bamwishe. No kubwegeranaho baraye bazijanye inka bazikuye hariya ku Rusizi inka 60 zagiye uyu munsi ni kuwa kane, izo zagiye kuwa mbere nazo zaragiye inka 60.
Zose zigenda
ahangaha muri iyi misozi ya hafi ya Gahanda. Naho niho ziri kugeza uyu munsi. Nta intervention turabona, turategereza leta kuko hari cyo yadufasha kugeza uyu munsi. Nubwo zagendaga ntago tutavuze, twaravuze turataka, ariko rero kudufasha sinzi impamvu batadufasha.
Ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC bukorera muri rejima y'ibihumbi 334 bwabwiye Ijwi rya Amerika ko uwo musirikare ufite ipeti rya sergent yishwe na Mayi Mayi Kijangara na Buhiro bafatikanyije n'Abarundi. Aba bayobozi ba gisirikare twasanze ku Mutarure birinze kutubwira ko bakurikira izo nka zanyazwe, kuko ayo makuru batayatangaza kuko ari ibanga rya gisirikare. Twagerageje kuvugisha Mayi Mayi Kijangara na Buhiro kuri telefone zabo ntibyadukundira. Aba baturage batuye mu kibaya cya Rusizi bavuga yuko imitwe yitwaje ibigwanisho bakongomani y'Abarundi kunyaga inka babihinduye ubucuruzi.
Iyo batwaye izi nka zacu barazijana, twumva ko bagiye kubaka amazu yabo, bakagura za moto nyine bakiteza imbere, izindi bakazigura mu imbunda n'amasasu.
Si nka zonyine zinyagwa muri iki kibaya cya Rusizi, ahubwo n'abagenzi bava Uvira bajya Bukavu banyuze muri iki kibaya cya Rusizi bicara basahuga ibyabo n'abantu bitwaje ibigwanisho. Vedasengabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika, Uvira mutara kivuyepo.